ég hefur svona að auka við mig í rafgræjum, rafgræju eign og svona fara að leika mér áfram með fleiri eins og synthesizera og trommuheila og svona og tengið allt saman í þannig að allt fylgir sömu klukku sko, sama hjartslætti og svo bara fór ég að hamast og fikta mig áfram og það er svo skemmtilegt með þessar græjur að þær leifa þér að spila mjög lifandi á þær það er ekki þú getur lítið öndúað þú verður bara að taka af skarið og fylgja þessari kviðfinningu sem kemur og bara og henda út í djúpulauna á þessum græjum því að það er ekkit þetta er allt gert bara með því að snert láta puttuna leika um takkana og erfitt að spóla tilbaka. Ég byrjaði frekar seint að hlusta ráði á rafmúsík. Ég var svona eins og margir jafnvel með fordóma fyrir henni á einhverju tímpúndi sem að svo losnaði mikið þannig að því ég fyrir að kynna mér þetta og þá sekki mér hann í þýsku rafmúsíkina sem er hann að malla í Þýsklandi kringum og upp úr 70 og það sem að ég átta mig á þegar síðan að gera þessa músík hérna sjálfur heima er að ég lærði í rauninni bara rafmúsík af þessum þjóðverjum á þessu tíma og maður alltaf að heyra hvað maður í rauninni að vitna óvart í þá eða hvað maður er búin til úr þessu legói og svo langar maður við sér löngu sérna með einhvern svona svipaðan hljóð heim jafnvel og kannski svipaðar hugmyndir svona eitthvað eftir að tansinni Dream náttúrulega Kraftverk hlusti mikið á og Klöster líka ekki Klöster aðdándi og já, þannig að maður kemur alltaf aftan að manni en maður er ekki endilega að finna upp hjólið alltaf sko. Ég held að sé að það líka hljóðheimurinn er svolítið svipaður ég nota mikið svona sequence, svona drumkind sequence og alltaf þessa effekta og þetta er mjög space svona. Og svo er flautan líka, hún minnir náttúrulega á þetta örlí kraftverk og tansinn Dream líka hann var svona, ég man ekki hver það var sem að spilaði á þverflautuna í því bandi, en það var alltaf veitthvað það hafa verið lúmskir þverflautu unnendur þannig í þýsku rafmúsikinni sem finnst líka já, svo spila ég á þverflautu líka en ég veit ég að endan þá bara að hljóma þetta mjög játtin að þanga þannig sem ég einhvern veginn hef já, alið mannin í rafmúsik. Stilti upp upptökutæki á tónleikum núna í sumar, spilaði 3 tónleika á okkur í 2 vikum eða 10 dögum og svo voru upptökunar á þessum tónleikum svo skemmtilega, þetta var, ég tók bara upp 2-track bara, stereo úr mixernum, þannig að á plötunni eru engin overdub eða svoleiðis, þetta er bara í rauninni live tónleikaplata, en þú mást ekki beint hugsa sem slík. Ástæðan fyrir því okkur ég líka tekið upp live fyrir að það er áhort þegar maður spila fyrir framan áhrindur þá er maður mjög að vanda sig og reyna að koma þessu alveg einhvern veginn með mjög góðum fókus svona, frá sér og ég til dæmis, ég vildi ekki þetta mitt öndu eða neitt svoleiðis þannig að þetta krefur mann til þess að taka ákvarðanir á núinu og standa bara við þær og það sé ekkit þetta bakka og breyta og bæta þannig en svo býi til í raunni eitt svona mixtape það koma nokkar svona skiptingar og ég feita á milli hverra tónleika á plötunni og já, úr kemur bara svona ein löng hljómkviða Það er svolítið erfitt að segja sjálfan sig að þetta sé symfónískt verk eða eitthvað svona það er svolítið svona stór orð að nota en það er samt mörg líkindi með í rauninni svona symfóní og þessu því að það er svona sömu þemu sem koma upp aftur og unnið úr þeim öðruvísi og svona vera að leika sér í kringum vissa melodíur sem að svona já, sem að líða svona inn og út í þessu verki eða þannig og svo er þetta náttúrulega langt verk sko, þannig að þetta svona já þetta svona ágætt bara að gefa svolítið tíma líka á plötunni að leifinni bara að vera svolítið langri og bara hægri og þannig að fólk var ekkert að flýta sér og getur bara svona gleymt sér með hann í gangi svona fullkomi músíkbæði til að sóna held ég inn og sóna út eða hvað Sveinbjörn Thorarensen hann hljóð jafnaði plötuna eða masteraði hana og hjálpa mér svona að klára þetta að klára hljóðvinnina þar fór músíkinni fyrst skiptin í tölvu og hérna það sem að já, hann í rauninni bara sáum að hljómurinn væri sem bestur og hérna líka sýndi mikla hvatningu það má kannski líka segja að Sveinbjörn og ég vorum saman í MR fyrir mörgum ára síðan þetta séu komin 11 ár sína var fyrst ári þar eða 12 ár og þegar ég fer í MR þá sé ég einhvern tímann Sveinbjörn Hermikervil þá einmitt hann kom með nafnið og byrjaði að spila þá hann var einn upp á sviði að stjórna trommum og bassa og samplerum og spila á hljómborð eitthvað og skratsa líka þá var hann mikið með svona með plötur svona upp á sviði og að skratsa með og ég manni mér fannst þetta ótrúlegt að geti einn maður séð þetta allt saman ég hafði aldrei bara séð að þetta væri hægt og það má eiginlega rekja alveg til þess svona þessarar svona uppljómunar þannig að í kösukjallari í MR að sjá Hermikjölu spila sem rekur maður sína áfram að gera svona rafmúsík þegar maður einn það er alveg stórskemmtilegt að fyrir bara að vera geta verið einn að stjórna öllum þessum þá maður ekki vitna í DJ flugvél og gameskipu segja trommuþrælum og ég vil bassaþrælum líka